Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Suosdey, Prayamit Nya Sdap Chit Ti Maitrey, Pi Rathani Washington, Khnyom Cheung Putin, Som Sva Kom Prayamit Dai Baek Sdap Kamvithi, Sai Tam Vichu Robos VOA Ne Prat Thai Put. ទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អ្នកស្រី Harris ជ្រើសរើសលោក Tim Walz ឲ្យចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការប្រកួតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្រុម Hamas និយាយថាខ្លួនបានជ្រើសរើសលោក Yahya Sinwar ដែលជាមេដឹកនាំនៃការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាជាមេដឹកនាំថ្មីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយគូប្រជែងតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកថាអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីខាមឡាហារីសបានជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Walz ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតតទល់នឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះការប្រកាសផ្លូវការត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍យុទ្ធនាការឃោសនានៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ដែលនឹងបង្ហាញបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់មកនឹងមានការធ្វើដំណើរឃោសនានៅតាមរដ្ឋនានាដែលដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចថាតើនរណានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាដោយយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Harris នឹងឈប់សម្ចតនៅរដ្ឋ Wisconsin, Michigan, Arizona និងរដ្ឋ Nevada លោកតាមបានតែងតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក J.D. Vance ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកក្នុងពេលសមាជបកសាធារណរដ្ឋកាលពីខែមុនលោក Vanceត្រូវក្រុងធ្វើដំណើរក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាផ្ទាល់របស់លោកនៅរដ្ឋដែលមានអ្នកបោះឆ្នោតគាំទ្របាក់ទាំងពីរប្រភេទគ្នាគឺរដ្ឋ Pennsylvania, Wisconsin, Michigan និងរដ្ឋ North Carolina នៅសប្តាហ៍នេះលោកស្រី Harris បានលេចធ្លោយ៉ាងលឿនខ្លាយជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងខែមុនក្រោយពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ប្រកាសដល់គួរឲ្យភ័យផ្អើលថាលោកនឹងបញ្ចូលឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី2ទៀតទេយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden បានដាំក្បាលចុះក្រោយពីការជជែកដេញដោលមិនបានល្អជាមួយលោក Trump ដែលបានជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យលោក Biden ចាកចេញពីការប្រកួតប្រជែងនេះ
The Voice of America VOA
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីន Hamas និយាយថាពួកគេបានជ្រើសរើសលោក Yahya Sinwar មន្ត្រីកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅហ្គាហ្សាដែលបានរៀបចំការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួនការជ្រើសរើសលោកស៊ីនវ៉ដែលជាអិសរាជជនសម្ងាត់ដែលដឹកនាំក្រុមរឹងរូសក្នុងក្រុមហាម៉ាស់និងជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាចំណាត់ការដ៏មានះមួយលោកបានឋិតនៅលើគេបំផុតនៃបញ្ជីជនដែលត្រូវសម្លាប់របស់អ៊ីស្រាអែលខណៈដែលពួកគេព្យាយាមបំផ្លាញក្រុមហាម៉ាស់និងថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាលោកជំនួសលោកអ៊ីស្ម៉ែលហានីយេដែលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការវាយប្រហារដែលគេសន្និដ្ឋានថាធ្វើឡើងដោយអ៊ីស្រាអែលមិនដូចលោកហានីយេទេដែលបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសកាតាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកស៊ីនវ៉នៅតែរស់ក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្មានការសម្របសម្រួលនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកស្រីខាលេដាជាបានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីសត្រូវដ៏ជឿជាក់របស់លោកស្រីគឺលោកស្រីសេកហាស៊ីណាបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបានវិគត់គត់ខ្លួននៅពេលដែលពួកបាតកោបានវាយសង្គ្រោះវិមានរបស់លោកស្រីការប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លារវាងស្ត្រីទាំងពូររូបនេះបានក្លាយជារឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនអស់រាប់ទសវត្ស អ្នកស្រីសៀដែលមានអាយុ78ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ17ឆ្នាំពីបទពុករលួយនៅឆ្នាំ2018នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រីហាស៊ីណាលោកស្រីហាស៊ីណាដែលមានអាយុ76ឆ្នាំត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបាតកម្មដ៏ធំមួយដោយនាយអគ្គសេនាធិការយោធាប្រកាសថាយោធានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយបន្ទាប់មកមានប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសដោយការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកស្រីសៀដែរលោកស្រីសៀជាប្រធាននៃគណៈបកជាតិបង់ក្លាដេសដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយអ្នកនាំពាក្យបកប្រឆាំងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកស្រីឥឡូវនេះមានសេរីភាពលោកស្រីមានសុខភាពយ៉ាប់យ៉ឺនត្រូវជិះរទេះរុញដោយមានជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹងនិងជំងឺទឹកផ្អើងទឹកនោមផ្អែមហើយនឹងជំងឺថ្លើមអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដើមកំណត់ចិនម្នាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីការប្រើកិត្តិនាមរបស់លោកជាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានស្ដីពីពួកប្រឆាំងហើយផ្ដល់ព័ត៌មាននេះទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានចេញសារក្រមនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់លោកស៊ូជុនវ៉ាងដែលបានជួយបង្កើតក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងនោះពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាតាមការបញ្ជារបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចិននិងក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋលោកវ៉ាងបានរស់នៅជាមនុស្សមុខពីរអស់ជាង1ទសវត្សរ៍អគ្គរដ្ឋអាជ្ញារងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីអេលែនសាយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកចំហកាលពីខែមុនថាចុងចោតបានក្លែងធ្វើជាអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចិនដូច្នេះលោកអាចមានភាពជិតស្និទ្ធទៅនឹងមនុស្សដែលជាអ្នកប្រឆាំងពិតប្រាកដទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនហើយបន្ទាប់មកចុងចោតបានក្បត់នឹងមនុស្សទាំងនោះមនុស្សទាំងនោះបានទុកចិត្តលោកដោយរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីពួកគេទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនលោកវ៉ាងត្រូវបានចោទប្រកាន់រួមមានការខុបខិតធ្វើជាភ្នាក់ងារបរទេសដោយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកមិនបានសារភាពទទួលទោសកំហុសទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានជន្លៀសមនុស្ស2នាក់ចេញពីមូលដ្ឋានតបអាកាសមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីថែទាំសុខភាពបន្ថែមបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់រងរបួសមន្ត្រីការពារជាតិម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមនុស្សទាំងអស់7នាក់ដែលមាន5នាក់ជាទាហាននិងអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យា2នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីគ្រាប់រុកកែត2នាក់បានធ្លាក់ចូលមូលដ្ឋានយោធានៅតំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកបានស្ដាប់អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំកម្ពុជាសន្យាគាំទ្រអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនុកចិត្តក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវរបស់ខ្លួនអូស្ត្រាលីបង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្នអំពីភេរវកម្មជាផ្លូវការទៅជាប្រហែលនឹងកើតមានលោកត្រាំចោទសួរអំពីអតសញ្ញាណជាតិសាសន៍របស់អ្នកស្រី Harris អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនរីកចម្រើនរយៈពេលយូរនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកចិនក៏បានផ្ដល់អាទិភាពលើការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដូចជារថយន្តអគ្គិសនីនិងថាមពលកកើតឡើងវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រីកាអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជិនជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការិយាល័យដ៏មានអំណាចរបស់ចិនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលយូររបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនសម្រាប់ការរីលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដោយការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញចំណាយថវិកាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងដកចេញនូវក្រុមហ៊ុនគ្មានផលិតភាពដើម្បីលើកស្ទួយការរស់ឡើងវិញនៃគុណភាពនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីជំនួបរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុត24រូបបានប្រមាណថាប៉ុន្មានខែខាងមុខនឹងក្លាយជាការលំបាកមួយដោយប្រហែលនិយាយបញ្ឈៀងដល់ការកើនឡើងនៃភាពមិនប្រាកដប្រជាសកលលោកមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបាននិយាយទៀតថានៅមានហានិភ័យជាច្រើននិងគ្រោះថ្នាក់លាក់មុខនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាការងារសម្រាប់កំណែទម្រង់និងស្ថិរភាពក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកចិនបានសន្យាចាត់វិធានការមិនជាក់លាក់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវទំនុកចិត្តនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងជំរុញការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញអតិភិបដែលត្រូវបានលាតត្រដាងដោយជំនួបកាន់តែធំឡើងនៃសមាជិកចុងខ្ពស់របស់គណៈបកកាលពីដើមខែកក្កដាបន្ទាប់ពីជំនួបនោះធនាគារកណ្ដាលរបស់ចិនបានកាត់អត្រាការប្រាក់សំខាន់ៗជាច្រើនលើកហើយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនទ្វេដងនៅប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីដែលត្រូវទិញដើម្បីជំនួសរថយន្តចាស់ៗដែលជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញការរីកចម្រើនការអំពាវនាវរបស់ការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកឲ្យគិតគូរក្រមពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសន្យាដើម្បីស្ថាបនាបណ្ដាញសុវត្ថិភាពសង្គមកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលអាចឲ្យក្រុមគ្រួសារចំណាយកាន់តែច្រើនឡើងជៀសជាងទុកប្រាក់មិនចំណាយដើម្បីផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពនិងការថែទាំមនុស្សចាស់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែការអំពាវនាវនេះមិនបានផ្ដល់ភាពជាក់លាក់ថាតើគេនឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចនោះទេលោក Julian Evan Pritchard នៃក្រុមហ៊ុន Capital Economics បាននិយាយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយថានេះជាការសន្យាមួយនៅលើក្រដាស់ក៏ប៉ុន្តែការខ្វះមធ្យោបាយជាក់លាក់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់អ្វីដែលត្រូវការនៅក្នុងការអនុវត្តនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាផែនការរបស់គណៈបកអំពីថាតើនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយសារពើពន្ធរបស់ចិននៅពេលដែលកើនឡើងនូវបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននោះគឺជាការខ្វះខាតគំនិតថ្មីផ្ទុយទៅវិញការសង្កត់ធ្ងន់បែរជាលើការចាត់វិធានការឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សឡើងដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយនានាដូចជាយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមគ្រួសារដោះដូររថយន្តចាស់ចាស់និងគ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងការតុបតែងផ្ទះរបស់ពួកគេរួមមានការលើកទឹកចិត្តការបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការទិញដែលតេតិននឹងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឥន្ធនៈផូស៊ីលសេដ្ឋកិច្ចចិនបានរីកលូតលាស់ក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ 4.7% ក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការរីកលូតលាស់ 5.3% នៅក្នុង3ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះសេដ្ឋវិទូខ្លះនិយាយថាទិន្នន័យផ្លូវការនិយាយបំផ្លើសអត្រានៃការរីកលូតលាស់លាក់បាំងកំសោយរយៈពេលយូរដែលតម្រូវឲ្យមានកំណែទម្រង់ទូលំទូលាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនពីការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើសំណងនៃការនាំចេញទំនិញនៅក្រោមមេដឹកនាំលោកស៊ីឈីងពីងចិនបានផ្ដល់អធិភាពលើការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនដូចជារថយន្តអគ្គិសនីនិងថាមពលកកើតឡើងវិញជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះនាំមុខនៅក្នុងវិស័យខ្លះក៏ប៉ុន្តែក៏បាននាំទៅដល់ការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនហួសដែលឥឡូវនេះកំពុងដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុនផលិតខ្លះដូចជាក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះស្រូវកម្ដៅព្រះអាទិត្យគណៈបកបានសន្យាជួយដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងផ្នែកអចរណទ្រព្យមួយផ្នែកដោយការលើកទឹកចិត្តឲ្យទិញអគារអាផាតមង់ដើម្បីផ្ដល់ផ្ទះសម្បែងដែលអាចទិញបាននិងសម្រួលគោលនយោបាយប្រាក់កាសដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តការចំណាយនិងការវិនិយោគទុនក៏ប៉ុន្តែឯកសារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែកក្កដាក៏បានគូសបង្ហាញពីការព្រួយកង្វល់រយៈពេលយូរដែរតំបន់ជនបទអំពួកកសិករត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទមិនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពក្រីក្រក្នុងទំហំធំវិញទេឯកសារនោះក៏បានថ្កោលទោសអ្វីដែលពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាជាការតស៊ូរៀលដាលដល់កិច្ចផ្ដួចផ្ដើមថ្មីថ្មីដោយនិយាយថាទម្រង់និយមនិងការិយាធិបតេយ្យជាជំងឺពិបាកដោះស្រាយហើយត្រូវតែកែប្រែហើយឯកសារនោះបានព្រមានទៀតថាចំនួនសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រូវដោះស្រាយដោយមជ្ឈបាយរដ្ឋបាលនិងព្រមតនទេទីផ្សារចិនមិនបានបង្ហាញនៃការសាទរច្រើនសម្រាប់គោលនយោបាយនានាដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះទេនៅថ្ងៃដែលឯកសារនោះបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី30ខែកក្កដា សន្ទុះទីផ្សារភៀកហ៊ុនហាងសេងក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ4កណ្ដាក់សញ្ញា 3% ក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះខណៈដែលសន្ទុះក្រុងសៀងហៃបានធ្លាក់ចុះ7កណ្ដាក់សញ្ញា 3% ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងហ្វូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើតកម្រិតប្រកាសអាសន្នអំពីភារកម្មជាផ្លូវការទៅជាប្រហែលនឹងកើតមានក្នុងគណៈពេលមានភាពតានតឹងក្នុងសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សាអញ្ញាធិបតេយ្យផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាជឿថាឱកាសនៃអំពើជ្រុលនិយមទំនងជាកើតមាននៅពេលនេះច្រើនជាងពេលដែលអញ្ញាធិបតេយ្យបានបន្ទាបកម្រិតប្រកាសអាសន្នទៅជាអាចកើតមានការពិខែវិជ្ជការឆ្នាំ2022លោក Phil Messer វាកំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Lee Morivan ជួយសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជឿថាបរិយាកាសសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនិងពិភពលោកកាន់តែប្រែប្រួលដោយមិនអាចព្យាករទុកជាមុនបានប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្នអំពីភារកម្មថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនទៅជាប្រហែលនឹងកើតមានជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល72ឆ្នាំដែលប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នត្រូវបានកែប្រែលោក Mike Burgess ដែលជាប្រធានអង្គភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហានៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាថាប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីកាន់តែច្រើនកំពុងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈឲ្យមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមហើយការផ្លាស់ប្តូរនេះមានលម្អៀងលឿនប្រធានអង្គភាពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សន្តិសុខអូស្ត្រាលីលោក Mike Burgess បាននិយាយបន្តទៀតថាក្នុងរយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបង្អាក់ឧបទ្ទហេតុចំនួន8ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មឬត្រូវបានស៊ើបអង្កេតហើយឃើញថាជាសកម្មភាពជ្រុលនិយមលោក Mike Burgess បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាចំនួននៅតំបន់ហ្គាហ្សាមិនមែនជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្នអំពីភេរវកម្មនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់ក្រុមសហគមន៍នានានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការរើសអើងចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងការប្រឆាំងបំពានទៅលើអ្នកកាន់សាសនាជីវីចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese កាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាបានធានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីថាការបង្កើនកម្រិតប្រកាសអាសន្នអំពីភេរវកម្មទៅជាប្រហែលនឹងកើតមានមិនមែនមានន័យថាជាមនុស្សរួចទេហើយវាមិនមានន័យថាមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការគំរាមកំហែងដែលនឹងកើតមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោក Albanese បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវតែរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នលោក Albanese បានថ្លែងថា
We've seen a global rise in politically motivated violence and extremism.Many democracies are working to address this including
យើងបានឃើញការកើនឡើងជាសកលនៃអំពើហិង្សានិងភាពជ្រុលនិយមបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនកំពុងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរួមទាំងមិត្តរបស់យើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរមានរឿងជាច្រើនដែលជំរុញនិន្នាការពិភពលោកឆ្ពោះទៅរកអំពើហិង្សារដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅជាមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមរបស់យុវវ័យការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅជាមានលក្ខណៈជ្រុលនិយមតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការកើនឡើងនៃមនោគមវិជ្ជាចម្រុះថ្មី
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានកម្រិតជាផ្លូវការចំនួន5នៅក្រោមប្រព័ន្ធចាត់ថ្នាក់ការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មថ្នាក់ជាតិរបស់ខ្លួនចាប់ពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺប្រកាសជាច្បាស់ថាកើតមានដល់កម្រិតទាបបំផុតគឺមនរំពឹងថានឹងកើតមានការផ្លាស់ប្តូរដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាកម្រិតកណ្ដាលគឺប្រហែលនឹងកើតមានកម្រិតប្រហែលនឹងកើតមានមានន័យថាមន្ត្រីសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជឿថាការវាយប្រហារលើដីគោកឬផែនការវាយប្រហារក្នុងរយៈពេល12ខែខាងមុខនេះនឹងមានឱកាសកើតឡើងជាង 50% ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Lee Morivan VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីសដែលទំនងខ្លាយជាបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាវិវហាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយលោកត្រាំចោទសួរអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍របស់លោកស្រីហារីសចំណែកលោកស្រីហារីសបបួលលោកត្រាំទៅចែកដេញដោលទល់មុខគ្នាដោយនៅសំទោសដោយនៅសល់មិនដល់100ថ្ងៃទៀតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA លោក Scott Stern សម្លឹងមើលសភាពនៃការប្រកួតប្រជែងនិងអ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងនិយាយអំពីបេក្ខជនទាំងពីរលោក Simon នេះប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump 5អ្នកគាំទ្រក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ថាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអ្នកបោកប្រាស
់ The radical left Democrat party bosses have installed a puppet candidate to fight only for themselves
មេបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមជ្រុលបានលើកបន្ទប់បេក្ខជនអាយ៉ងឲ្យប្រកួតសម្រាប់តែខ្លួនឯងអ្នកស្រី Kamala Harris ទទួលបានសិលឹកឆ្នោតសូន្យគាត់និយាយមើលក្រដាស់សុតដែលគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់ជំនួយនិងអ្នកគូជេអំណាចដែលបានបង្កើតយុទ្ធនាការឲ្យគាត់និងលួចលុយរដ្ឋាភិបាលយើងរាប់ពាន់លានដុល្លារ
ក្នុងថ្ងៃដដែលលោកត្រាំបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកកាសែតស្បែកខ្មៅពេលនោះលោកបានចោទសួរអំពីអត្តសញ្ញាណជាតិសាសន៍របស់អ្នកស្រី Harris ដែលមានម្ដាយជាជនជាតិឥណ្ឌានិងឪពុកស្បែកខ្មៅលោកត្រាំថ្លែងថា
គាត់មានដើមកំណើតឥណ្ឌាហើយលើកស្ទួយមរតកឥណ្ឌាប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ស្បែកខ្មៅទេរហូតទាល់តែប្រហែលឆ្នាំមុនដែលគាត់ស្រាប់តែខ្លាយជាស្បែកខ្មៅឥឡូវគាត់ចង់ឲ្យគេស្គាល់ថាគាត់ជាជនជាតិស្បែកខ្មៅដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើគាត់ជាឥណ្ឌាឬស្បែកខ្មៅ
អ្នកស្រី Harris បានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងជាយូរមកហើយថាអ្នកស្រីជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅផងនិងអាស៊ីខាងត្បូងផងចាប់តាំងពីខ្លាយជាបេក្ខជនដែលទំនងនឹងទទួលបានការតែងតាំងពីបកប្រជាធិបតេយ្យមកអ្នកស្រីមានការគ្រប់គ្រងស្មើលោកត្រាំក្នុងរដ្ឋដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងបកទាំងពីរប្រហាក់ប្រហែលគ្នា7ភាគច្រើនមកពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងស្បែកខ្មៅនិងនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិនយោបាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg និងក្រុមហ៊ុន Morning Consult អ្នកស្រី Harris ថានេះជាការប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីថ្មី
So the momentum in this race is shifting
កំសួលក្នុងការប្រកួតនេះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយមានសញ្ញាបង្ហាញថាលោក Donald Trump កំពុងតែដឹងពីកំសួលនេះដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាកត់សម្គាល់ឃើញស្រាប
់អ្នកស្រី Harris ថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ Georgia ថាលោក Trump ហាក់ដូចជាមានរឿងនិយាយច្រើនអំពីអ្នកស្រីតែមិនចង់ជជែកដេញដោលទល់មុខគ្នានៅខែកញ្ញាតាមការគ្រោងទុកទេ
Well Donald I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage
មើលលោក Donald ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងពិចារណាឡើងវិញក្នុងការជួបខ្ញុំលើឆាកដេញដោលគ្នា
Because as the saying goes if you've got something
ព្រោះដោយសុភាសិតមួយនិយាយថាបើមានរឿងអីចង់និយាយនៅមុខខ្ញុំមក
គេរំពឹងថាអ្នកស្រី Harris នឹងប្រកាសជម្រើសបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីឈរឈ្មោះជាមួយអ្នកស្រីក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតហើយនឹងទទួលការតែងតាំងពីសមាជិកបក្សថ្នាក់ជាតិដើម្បីជួយបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតថាអ្នកស្រីជាជម្រើសល្អជាងលោកត្រាំនៅរដ្ឋ North Carolina អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Wanda Cherry ថាអ្នកស្រីរំភើបចំពោះការបដូររបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យពីប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden មកអ្នកស្រី Harris
I'm glad that the president realized thatWe need somebody younger.
ខ្ញុំរីករាយដែលលោកប្រធានាធិបតីទទួលស្គាល់ថាយើងត្រូវការមនុស្សវ័យក្មេងជាងលោកដើម្បីដឹកនាំប្រទេសអ្នកដែលឆ្លាតនិងមានឆន្ទៈក្នុងការដឹកនាំ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia លោក T Stanley មិនជឿថាអ្នកស្រី Harris មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះទេ
First her being the candidate
ដំបូងការក្លាយជាបេក្ខជនវាគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអ្នកស្រីមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីទេតែឥឡូវអ្នកស្រីធ្វើហាក់ដូចជាបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីរួចទៅហើយ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Georgia ម្នាក់ទៀតគឺលោក Phil Onbe ថាអ្នកស្រី Harris ធ្វើឲ្យមានកំសួលឡើងវិញក្នុងការប្រកួតតំណែងប្រធានាធិបតីនេះ
I will vote for
ខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីជាទូទៅខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីប្រហែលជាសេរីនិយមបន្តិចលើរឿងជាក់លាក់ខ្លះតែដើម្បីការពារប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងខ្ញុំប្រកាសជានឹងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រីហើយ
នៅរដ្ឋ California អ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Marina George ថាការគ្រប់គ្រងលោកត្រាំខ្លាំងល្មមអាចផ្ដួលគូប្រកួតណាក៏បានដែរ
even when the Kamala Harris coming in, anyone they put
ទោះជាអ្នកស្រី Kamala Harris ចូលក្នុងការប្រកួតឬនរណាក៏ដោយដែលបកប្រជាធិបតេយ្យដាក់មកនឹងមិនឈ្នះទេវារឹតតែធ្វើឲ្យបកនេះកាន់តែបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងនិងកាន់តែលឿនអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើល្អសម្រាប់បកសាធារណរដ្ឋទៅវិញទេ
នៅទូទាំងប្រទេសការស្ទង់មតិរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg បង្ហាញថាអ្នកស្រី Harris និងលោក Trump មានតួលេខនៃការគ្រប់គ្រងស្មើគ្នាដោយនៅមិនដល់100ថ្ងៃទៀតទេមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសម្រាប់លោក Scott Stearns ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអនុភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមតូចជាការរំពឹងទុករបស់ពួកអ្នកវិភាគនៅក្នុងខែមិថុនានេះបើតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារការរួមតូចនេះមកពីការជួយនៅក្នុងការនាំចេញទំនិញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគម្លាតពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះពី 2% 5% ទៅដល់ 73% 1ពាន់លានដុល្លារដែលមានចំនួនធំជាងបន្តិចនៃចំនួន72កណ្ដោសញ្ញា3000លានដុល្លារដែលពួកអ្នកវិភាគរំពឹងទុកតួលេខនេះត្រូវបានជួយដោយការនាំចេញកើនឡើងជាងការនាំចូលដោយបានកើនឡើង1កណ្ដោសញ្ញា 5% ទៅដល់265កណ្ដោសញ្ញា9000លានដុល្លារផ្នែកយន្តហោះស៊ីវិលនៃការផ្គត់ផ្គង់ឧស្សាហកម្មបានជួយជំរុញការនាំចេញនេះខណៈដែលការនាំចូលបានកើនឡើងនៅលើទំនិញនានាដូចជាអសតនិងបន្ទះឈីបសេចក្តីរាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាមេរិកថាអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris បានជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋ Minnesota លោក Tim Walz ជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់អ្នកស្រីក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតតតល់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគ្មានការសម្របសម្រួលនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកស្រី Khaleda Zia បានត្រូវដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះអស់ជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីសត្រូវដល់វិញជួចត់របស់លោកស្រីគឺលោកស្រីសេកហាស៊ីណាបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបានរឹតកិច្ចខ្លួននៅពេលដែលពួកបាតកោបានវាយសង្គ្រប់វិមានរបស់លោកស្រីការប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លារវាងស្ត្រីទាំងពីររូបនេះបានក្លាយជារឿងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនអស់រាប់ទសវត្សរ៍លោកស្រីសៀដែលមានអាយុ78ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ17ឆ្នាំពីបទពុករលួយនៅឆ្នាំ2018នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីហាស៊ីណាលោកស្រីហាស៊ីណាដែលមានអាយុ76ឆ្នាំត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបាតកម្មដ៏ធំមួយដោយនាយអគ្គសេនាធិការយោធាប្រកាសថាយោធានឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរកាលមួយបន្ទាប់មកមានប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យដោះលែងពួកអ្នកទោសដោយការតាវ៉ាប្រឆាំងលោកស្រីសៀដែរកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmae.vonews.com ឬតាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.